вице-премиера Меглена Плугчиева в студиото на Седмицата. Здравейте, госпожо Плугчиева.
Добро утро.
Еврокомисарът по земеделието Мариан Фишер Бойл е уведомила в четвъртък ръководството на Държавен фонд земеделие, че предлага срока за действие на програма САПАРД да бъде удължен с още една година. Това предложение значи ли, че ще бъде удължен?
Може ли да ви коригирам, за да бъдем съвсем точни? Има официално писмо от комисара Фишер Бойл до мен и до министър Цветанов, с което ни уведомява, че на база на извършените усилия през последните няколко месеца, промените, които са направени и постигнатите резултати, е готова да направи това предложение за удължаване срока на програмата с една година.
Да обясним какво значи това. По принцип, програмата е от 2006 година, тя трябва да се прилага до 2009.
Програма САПАРД стартира, господин Вълчев, през 2000-та година.
Да, става дума за рамката от 2006.
Така, и програма САПАРД трябваше да приключи на 31 декември тази година.
2008, така.
И тъй като имаше забавене в плащанията, в приемането на проектите, да ви припомня, че през май месец, при първото ми посещение в Брюксел и срещата ми с госпожа Фишер Бойл, това беше един от въпросите, които обсъждахме, и госпожа Фишер Бойл с основание тогава постави въпроса по друг начин. Когато вие покажете капацитет и покажете наистина темпо на работа, тогава можем да разговаряме, госпожо Плугчиева, през есента по този въпрос.
Тоест България е показала капацитет и темпа,
именно,
темпо на това, работа, това не пускат още по парите, но удължават възможността за усвояването им и през следващата година.
Да добавя и да припомня, че на база на извършеното през тези няколко месеца, националният ръководител първо даде съгласие на 14 октомври да започне разплащането със средства от националния бюджет, а сега получаваме и наистина тази много голяма стъпка напред или разрешение за удължаване на програмата, което дава възможност на голям брой бенефициенти, земеделски стопани и най-вече общини да довършат своите проекти. Това е една календарна година и това е един много голям успех, който трябва да се каже на висок глас, и това е резултат на съвместни общи усилия, на екипни усилия, както политически, така и административни в тези няколко месеца.
Според различни публикации в печата става дума за между 7 и 900 проекта.
Точно
между
така,
280 и 300 милиона евро безвъзмездна помощ.
Точно така.
Които, значи, България щеше да загуби просто на 31 декември.
Това означава, само погледнете, това са над 750 проекта. За тези проекти стоят човешки съдби, стоят ипотекирани средства, имоти или взети кредити и така нататък. Това означава един много голям обем от проекти, които сега спокойно ще могат да бъдат завършени и разплатени с европейски средства. Да, около 400 милиона лева или около 200 милиона евро е сумата за тези проекти, и затова лично аз се чувствам изключително удовлетворена от положените усилия на целия екип, пак казвам, започвайки от политическото ниво, минавайки през ръководството на фонд земеделие и целия екип там на самата агенция. Радвам се, че има такъв голям резултат, такъв успех, и смятам, че трябва да ползваме този принцип. Когато сме направили нещо добро, да го уважим по достоинство.
Да не би пък целта е да имаме повече време да си прегледаме всичките 900 проекта, защото според Константин Паликарски, темпа, с който България преглежда отминалите проекти и дали има далавери по тях, е 60-70 проекта месечно.
Господин Вълчев, в тези няколко месеца знаете, че се направиха изключително прецизни, задълбочени проверки и са проверени, по данните, които ми представя ръководството на фонд земеделие, над 3000 проекта. Работили са над 135 души аудитори и отделно промените, които бяха направени в административния капацитет, в механизмите, контролните механизми, създаване на одитен орган към фонд земеделие. Разбирате ли, беше направена от една страна много прецизна, задълбочена проверка, както от външни аудитори и консултантски фирми, така и съответно по административен път всичко, което беше направено. Към това най-важният резултат за мен е, че сме си направили изводите и поуките, сме си извадили от тези санкции, които бяха наложени, но по-важното е да не допуснем И това е моята амбиция, да не допуснем грешките, които бяха допуснати сега накрая по САПАРД, да се прехвърлят към програма Развитие на селските райони.
Която вече е оперативната след присъединителна програма.
Която стартира и където има над 2700 проекта, които вече са подадени и трябва да бъдат разглеждани, и то на време, в срок, не по-дълъг от 3 месеца, за да могат хората да знаят какво става с тези проекти и кога могат да ги изпълняват.
И през тази седмица обаче излезе нагла далавера по САПАРД от ямбулски винарски бос, който взел пари да сложи за 1,5 млн. евро 700 декара лузя, забучил стари пръчки, после инсценирал пожар. Селяни разказват в Стандарт, че за Парлама първите два реда били с нови пръчки. Има ли реално потенциал България да ги хване всички тези хора? Защото Олаф през седмицата декларираха, че не могат. Говорителя Йорк Воен каза, не може да изпратим 100 служители на Олаф в България, за да дебнат непрекъснато.
Моля ви се, не е необходимо да идват 100 души от Олаф тука. Това смятам, че ние сами можем да направим необходимото и не да чакаме някаква външна полиция да идва да следи всеки
как
един от нас.
Как си обяснявате, че този човек е можел това да го направи?
Вижте, искам да ви уверя, че хората...
Какво правим сега, за да не може така, пак да набучи два реда пръчки отпред?
Така, точно всичко това, което правим от май месец насам. С много повече прозрачност, с много повече информация. Не ви ли прави и на вас впечатление, че последните месеци се говори непрекъснато или постоянно и колкото повече се говори и толкова повече има ефект и дисциплиниращ ефект върху всички. От една страна, върху администрацията, която е много по-бдителна, да ви каже в скоби, отварям и да ви каже, че националният ръководител ми докладва, че има 10 пъти повече докладване случаи на нередности и ползване на системата за ранно предупреждение в тези няколко месеца. Второ, да ви прави впечатление, че вие медиите се занимавате сега много повече с всички тези случаи. Има много повече гласност, много по-голяма публичност и има много повече информация и много повече прозрачност. Всичкото това води цялото общество и всички нас към един точно резултат, да няма такива случаи с изгорени лузя или пък прикриване по някакъв начин на следи за злоупотреби. Това е процес, който, разбира се, иска своето време и ангажираност на държавата, на независимата съдебна система, на гражданското общество, на медиите, на абсолютно всички. И Европейската комисия казва, в една държава се изкоренява или се намалява корупцията и престъпността, само когато всички искат това. Обърнете внимание, всички, значи не само правителството и някои и трети и пети от институциите, а цялото общество трябва да го иска това и да участва активно. И аз смятам, че това, което правим в последните месеци, е точно това, което трябва да правим, за да не се стига до такива случаи. Но ние не сме изключение, защото аз като бях в Брюксел, ми казаха и в Гърция подобни случаи. Аз бях в Атина на голяма конференция на Transparency International, където бях поканена. И в Гърция се вихри невероятен скандал в момента с злоупотреби с имоти на манастирите. Да сте чули нещо? Гърция не бие тъпана по този начин, по който, нали, вече ние пък минаваме през другата граница или надхвърляме някои граници. Това от една страна означава, че ние тук на място трябва да бъдем безкомпромисни, да се решим проблемите, да не чакаме Олаф да праща 10, 100 или не знам колко, а ние, всеки с ангажиментите си и с законите, които имаме, които са прекрасни, просто трябва да си ги изпълняваме.
Въпросът е дали наистина всички в България, включително властите, всички във властта искат това, за което говорите, защото има и друга оценка от седмицата на Антонио де Бласио, докладчик на Европейския парламент по борбата с измамите. Той казва, че България като страна не трябва да бъде обвинявана, но българското правителство, предвождано от социалистическата партия, която не е способна да спре нелегалните действия относно европейските фондове. Правителството не е способно да установи структура за ефективно, надежно и прозрачно управление, финансов контрол, мрежи на конфликти и интереси в цялостното управление на европейските фондове правят невъзможно да се изчисти системата. Доколко не ви приемат вас в лично качество и вашите лични качества да дават резултат. Ето, тая седмица явно след всичко, което сте говорили и се опитвате да направите в Брюксел, дават една отсрочка на България. Но доколко цялата страна, не само Плукчиева, се приема така?
Вижте, аз смятам, че аз не мога и не бива да бъда разделена от България. И затова казвам, че всички ние, тези резултати, първо, които получаваме, те не са само в резултат на моите усилия, а са в резултат на общите, на екипните ни, на колективните ни усилия. От министър-председателя до последния. Това е първа точка. Второ, аз не споделям тази крайна оценка на господин Де Бласио. Ние се видяхме още повече сега в Брюксел, в Комисията по бюджетен контрол, Комисията по регионална политика, и искам да ви уверя, че това беше една много конструктивна дискусия. Наред с критиките, които имаше и които са заслужени, имаше и отчитане на напредъка, на прогреса, който правим, и смятам, че това е подходящия, това е точния намерен тон и подход. Защото не може само с крайни мнения и ако те станат и политически обвързани с една или друга политическа сила, да се счита, че само на социалистическата партия е така присъщо една или друга слабост. Това е категорично неправилно като твърдение, и това са твърдения за период на предизборни кампании. Не смятам, че е коректно. Затова ви връщам на факта, че комисията по бюджетен контрол, която беше тук, която направи преглед, оценка, самия факт, че ме покани да ме изслушат и да чуят мнението и позицията, и с удовлетворение оцениха, че политическата воля, която правителството декларира през април със създаването на този пост и с всичко, което е направено след докладите на Еврокомисията, тези усилия, тази политическа воля се материализира в конкретни резултати. Затова стигаме ето тук до САПАРД. Затова виждате националната позиция, която по ИСПА представих на госпожа Данута Хюбнер и предстои да бъде оценявана. Усилията, които по ФАР правим, над 10 пъти постигнатия резултат за увеличаване на сумата за сключени договори по оперативните програми. И това са резултати, и това са положителни резултати.
Може ли сега да обясните каква е идеята България сама да се отказва от пари, така както поне излезе от това, което написаха вестниците, че се отказваме от 652 000 евро от техническата помощ? Това са всъщност пари за правене на проекти за пътища, нали? По програма ИСПА, по предприсъединителната програма ИСПА. Ако човек се зачете по-внимателно, обаче излиза, че ние май не се отказваме, а искаме вместо за проекти да ги използваме за нещо друго, но не и да ги подарим, да ги върнем обратно на
Брюксел. Ще ми разрешите ли, господин Вълчев, да припомня първо юли месец, когато малко преди да излезят докладите на Еврокомисията и като излезаха. Значи това беше най-черния период. Да ви припомня, че вие, имам предвид медиите в България и чуждестранните, в един глас казвахте как България предстои да загуби над 3 милиарда. След това сумата слезе на 1 милиард, след това стана на 600 милиона, след това стана на 400 милиона. Сега
почваме да обръщаме внимание на 600 на половин милион.
Прекрасно. И правилно. Трябва до всеки цент да се обръща внимание. Значи не заради това го казвам. Само казвам, за да видите и да не се забравят и тези неща и тези черни сценарии, които така предвещаваха края на света и на България. Та, 652 000 евро. За какво става дума? Европейската комисия през януари беше наложила една санкция заради темата Фонд Републиканска пътна инфраструктура. По процедурите на Евросъюза на 6 месеца, след като не са изпълнени определени процедури, се задейства по-висока санкция, което стана с доклада на комисията през юли. Следващата такава дата, сакрална, както я бяхте кръстили всички, 23 ноември. Което значеше, че ние до 23 ноември трябваше да изпълним определени ангажименти. Преструктуриране на този фонд, и да припомня, променихме закона за пътищата, преструктуриране фонда, създадена беше Национална агенция пътна инфраструктура към Министерски съвет, нов надзорен съвет, ръководство, изпълнителен директор, който за съжаление по вече коментирани причини се отегли, и в момент следващата седмица министър-председателя очаквам, че ще назначи вече комплектуван цял екип ръководство на Националната агенция. Направени бяха промени.
Имате ли административен... идея, кой ще бъде новият изпълнителен директор?
Естествено, че имам идея.
Кой ще бъде?
Нямам право аз да обявявам през главата на министър-председателя.
Някой от екипа вътре ли е или отвън?
Много, много моля да бъдем коректни, да запазим правата на министър-председателя.
Нямам право да не ви питам най-настойчиво.
Вие имате право да ме питате, а аз си запазвам правото да не ви отговарям и да уважавам иерархията и реда и министър-председателя, неговото право. Тоест, да обяви.
Няма да се чака декември. Нека... до когато беше дал срок и време
до изпълняващия. Няма декември. Сега нямаме време да чакаме, а трябва да работим. Та, да ви върна пак на 600 хиляди, защото иначе ще кажете, тя заговори с други работи, не ще да отговори на това, което я питат. Така че, процедурата предвиждаше следното. Или ние да си свършим работата до 23 ноември, или на 23 ноември госпожа Данута Хюбнер щеше да излезе и да каже: задействам следваща санкция. Ние си изпълнихме в много голяма степен ангажиментите за преструктуриране на Национална агенция Пътна инфраструктура, но от тази агенция, за да бъдем до край убедителни пред Брюксел, тя трябва и да работи. Разбирате, в тези няколко месеца и преструктуриране, и работа паралелно, това е беше едно изключително голямо предизвикателство и темпо, на което не можем все още да покажем конкретно заработила структура след всички промени, които сме направили. А тази структура има много големи ангажименти. Не само по досегашните проекти ФАР, по ИСПА, а и отделно по оперативна програма Транспорт. Тя е основен бенефициент там. Разбирате, че Брюксел казва, за да сме сигурни, че тази структура, която ще управлява тези големи средства, е както трябва вече на крака и санирана и работи без конфликт на интереси при пълна прозрачност и професионалност, трябва да покажете това в действие, не само с на хартия, че сте преструктурирали.
И каква е връзката
и
с 650
хиляди евро? Точно тук е връзката, че процедурите на Брюксел позволяват ние сами да си направим корекцията, което е, така да се каже, признание, че ние все още не сме успели да докажем, че агенцията работи на практика, и затова процедурата ползваме, която ни позволява сами да си направим корекцията, 15% на 4 милиона от техническата помощ, и тези средства са точно 652 хиляди или приблизително евро, като когато ние си правим корекцията, тази сума не е губим, тя не се връща в Брюксел, а тя остава отново в България, за да се ползва за друг проект. Разбирате ли предимството на процедурите, които дава...
А ние загубим обаче другите 85%, ако не ни работи структурата.
Ням, и нали това правим и тя... И вече аз заедно с екипа занесох на госпожа Данута Хюбнер...
19,5
килограма. Точно така. Одитни доклади, отчети, оценки и национална позиция. И това за тази хартия, разбирате, се крият огромни усилия, труд, отговорност на десетки хора, започвайки от министъра на транспорта, през ръководството на агенцията, през абсолютно всички работещи в това, плюс Министерство на финансите, да не изброявам всички, но всички заслужават една добра дума на похвала.
Според вестник сега обаче, от понеделник, Европейския съюз смята да ни приравни със страните кандидатки. И всички проекти вече щяло да се одобряват авансово от Еврокомисията.
Аз нямам тази такава информация и не смятам, че е възможно. Имаме подписан договор за присъединяване към Европейския съюз. И на базата на този договор си имаме права и задължения и не смятам, че може да бъдем върнати в някаква друга категория страна, назад. Това по никакъв начин нито е обсъждано, нито мога да го приема и няма как да стане. И не смятам, че това е логично да стане, нито пък е необходимо. Искам да припомня, че ситуацията като цяло в Евросъюза се променя към по-рестриктивен режим, към по-строг режим, което е нормално. И на мен ми го казаха и в Брюксел. Тези грешки, които десятката е направила, сега вас ви проверяват и за тези грешки. Има се предвид България и Румъния, че ни проверявате за тези грешки. Второ, че
тоест, комисията... чехите и унгарците са ги научили на още далавери, които сега те вече дебнат тук.
Ами, да ви кажа ли в Гърция още нещо, какво научих? Как са вървяли нещата в Еврокомисията, когато Гърция става страна членка? Със следния пример. Един, и то така реномиран професор от Гърция ми го разказва. Казва, аз в началото само исках устно средства и те ми даваха. След това се наложи, затегнаха режима и трябваше да пиша молба за тези средства. А след това казва, още повече затегнаха режима Европейската комисия и искаха печат да слагам на тези писма. Разбирате за какво става дума. А сега от нас се иска много строг отчет, стриктно спазване на регламента за всеки цент. Ситуацията в Евросъюза е така. Няма изобилие от средства. Напротив, погледнете, света се тресе от финансова криза.
Всъщност, вие отваряте дума за това. Какво ще кажете на уния българи, които сега си мислят това всичко за нарушенията е един претекст? Защото света се тресе, както вие казвате, от финансова криза. Евросъюза, като е обещавал тия пари на България, не е знал, че ще стане така. И сега това е един благороден претекст, за да не ни дадат парите, за които сме се оговорили.
Не бива да влизаме и в тая категория. Ето ние тук станахме пък жертва на финансовата криза на света и на Европейския съюз. Моля ви се. Значи, ние трябва да се научим да се изпълняваме нашите ангажименти, да спазваме стриктно процедурите и правилата, да не се крием зад едно или друго събитие. Но в същото време, сега е момента, когато света наистина се тресе, ние имаме предимството, ние сме в борд, ние имаме този огромен финансов ресурс, който ни е осигурен от Евросъюза, значи ние трябва да използваме тези предимства и трябва да направим необходимото тези средства по най-бързия и най-прозрачния начин да стигнат по целесообразност за там, за където са предназначени.
А има ли вариант тогава ние всичко да си спазваме, Европейския съюз да не използва претекст нарушения, а да вземе решение заради финансовата криза да бъдат намалени средствата, които са предвидени за България, за Румъния, евентуално и за другите новоприсъединили се страни?
Не смятам.
Има ли такъв дебат в Брюксел?
Не, няма такъв дебат и категорично не смятам, че ще има такъв дебат. Така че изобщо не бива да се създава някаква паника или да има очаквания пак за някакви колапси или сътресения, които могат да ни застигнат. Но комисията, аз затова казвам, че това е ангажимент от двете страни, аз затова и сега непрекъснато повтарям и сега като бях и в Европарламента и при господин Петеринг и при комисарите и при всички. Молбата ми към комисията е тяхния контрол да не бъде епизодичен, както е станало в последните две години. Комисията така наблюдава отстрани без постоянен строг контрол, но и без постоянна експертна помощ. И изведнъж се събудихме, нали, юли месец с най-жестоките санкции от всички страни членки. Затова помолих комисията под солидарност се разбира те да бъдат не само солидарни в контрола и да бъдат, те трябва да имат тяхното присъствие и контрол на контролните механизми и мисии на наблюдение постоянно, но трябва и аз очаквам и ще изисквам и ще очаквам от Еврокомисията да има и тяхна експертна помощ тук на място. Ние имаме нужда за съдействие и помощ по изготвянето на големи проекти. Имаме нужда да обучаваме нашите общини, административния капацитет. Имаме нужда от тяхното участие тук на място, а не от Брюксел само да се размахва пръста.
Всъщност, какви проекти наистина очаква Брюксел? Защото, например, по темата екология и завод за буклук идват различни сигнали. Според столичният кмет, а и някои изказвания от Брюксел, европарите най-добре да бъдат дадени за в голямата си част предвидените за екология и за заводи за обработка на отпадъци пари да бъдат дадени за завода в София. От друга страна, министъра на екологията каза преди две седмици в това студио, че това според него не е най-доброто решение, защото така ще останат без инсталации за обработване на отпадъците, без заводи, много други общини и че София би могла сама да си намери по друг начин пари. Кое всъщност предпочита Брюксел? Голям проект или много малки проекти?
Така, значи, господин Вълчев, първо, за да няма спекулации, и да няма един казал това, един казал онова. Както знаете, създадохме работен екип, начало с заместник министъра на околната среда и водите и вътре в екипа е целият екип на кмета Борисов, вътре са представители на Националното сдружение на общините, на Министерството на финансите, на Министерството на регионалното развитие, на здравеопазването, на околната среда, всички са вътре. Това обръщам внимание на първо място, че в България това е най-големия проблем, че няма нормална комуникация между институциите и от това страдат цели сектори и цялото общество. Та, всички вътре в този екип сядат и разглеждат всички тези различни варианти. заедно с участието на представителите на комисията. И се взема най-доброто балансирано решение. Но комисията казва следното. В инфраструктурата в околна среда трябва да се прилага регионален принцип. Значи не може да построите една до друга пречествателни станции, не може да построите или да изградите едно до друго регионални депа, защото това е безсмислено, защото това ще хвърлите пари на вятъра и второ ще направите груби грешки, а това има и съответната социална на тежест, защото това трябва да се плаща с такса смет или такса вода. Това е един принцип, който трябва да го приложим и тук държавата има свой ангажимент и Министерството на околната среда. В конкретния случай за проекта за София, както знаете, качили сме на интернет страницата на Министерски съвет и на околната среда и на финансите стъпките по проекта. Сега, трябва да се въпросната фирма, която общината е наела, да направи своя идеен проект. В момента се прави обсъждане на доклада за ОВОС и от тук нататък следват следващите стъпки по изготвяне, по съответно разглеждане на проекта тук, изпращане за съгласуване в Брюксел и неговото изпълнение. За какво иде реч? Общината е подготвила или очаква стойността на проекта, която първо беше 130, а сега се е качила по предварителни данни, тя не е окончателна, на 170 милиона евро. Софийска община казва, искам 99% от тази стойност да ми я дадете от оперативна програма Околна среда. Средствата в оперативна програма Околна среда за такива проекти са 367 милиона евро.
Тоест, почти половина.
Така.
Пари биха отишли за София.
Така. Европейската комисия казва, и аз поделям мнението на Европейската комисия, трябва да намерите един балансиран подход, да приложите към всички общини в България, не само към София, принципа 80%, като това е препоръка на комисията, 80% от средствата за дадения проект да се поемат от оперативна програма Околна среда, но 20% да се поемат от общината.
Тоест сега спора е за 19% от парите.
Той не е спор.
За завода.
Не е спор. Затова казвам, че не бива да се разглежда като спор, а трябва. Затова експертите трябва да си кажат мнението, а не политиците да се опитват да използват случая, за да правят кампания и да изучат политически дивиденти, а да се намери балансирания, справедливия подход.
Ако завода струва 150 милиона,
така, евро, 80% да се покрият...
Вие казвате, че трябва да си намерят 30 милиона, столична община да си намери сама, а другите 120 могат да дойдат по оперативната програма. Докато общината смята, че трябва да получи 149 милиона.
Господин Вълчев, не аз, а става дума за един балансиран подход, който, пак казвам, го препоръчва и Европейската комисия, защото не може държавата да бъде майка за едни, мащеха за други. Освен това, София, пак комисията казва, защото непрекъснато всичко сверяваме с комисията, Европейската комисия казва, в София има най-висок жизнен стандарт, в София има най-ниска безработица, което значи, че София има по-високи възможности да плащат гражданите и малко по-висока цена за смет. А ако се сравни с други градове, където има по-нисък жизнен стандарт, ако не се прилага този по-балансиран справедлив подход, това означава, че в другите градове ще трябва много по-висока цена за смет да се плаща, въпреки по-ниските, по-малките възможности на населението. Разбирате ли, за това става дума.
Защото те трябва да вземат заем, да си направят там заводи.
Значи,
за буклук.
Другите трябва да ги накарам и те да вземат, да получат 50% евентуално от парите на околна среда, а пък 50% да вземат заем. Разбирате, той е дисбаланс, който не бива да се получава. И сега в момента ние говорим с ориентировъчни цифри с вас.
Добре,
защото аз ще помоля утре да не чета във вестниците Плукчиева каза на то с толкова, на онзи толкова. Затова повтарям...
Тоест, вие говорите за принципен принцип. 80% по оперативни програми,
20% за принципа да се прилага балансиран и справедлив подход. И освен това, това е практиката и на Евросъюза. Прави ли ви впечатление, че средствата, които получаваме от Евросъюза, са една сума и Брюксел казва, и българско съфинансиране. Всеки път и при предсъединителните програми, и при оперативните. Това е подхода, който се прилага в Европейския съюз към всички, към държави, към общини, към всички. Защото вие, ако вие не сте ангажирани поне с 5 лева някъде, вие викате ми аз на готово ги получавам тия пари и много ми е полезно. Като на чуждо. Да, това е смисъла и дисциплиниращия ефект. Разбирате ли? И това не го измислила Плукчиева, това са го измислили тези хора, които имат 50 годишна история.
Имате ли усещането, че нашите правила тук, става дума не за усвояването на парите, а в различни сфери, са по-тромави, по-лоши от европейските? Пример, магистрала Люлин, но не е въпрос само в тази магистрала. Заради отчуждаванията, изпълнителите твърдят, че не могат да строят с темповете, с които са поели ангажимент. Значи, как е в Германия? Като правят магистрала, може ли да се размотаят толкова дълго нещата, че даже подарени пари да не могат да бъдат всложени в тази магистрала, защото някой се е запекал и води дела за някакво парче земя, от което иска да стане милионер?
Значи, първо, че нашата бюрокрация е голяма, факт, но искам да ви уверя, че европейската по-голяма. Германската също много голяма.
Ама, но там тука има говорим, магистрали, като почнат тука, да правят, ги правят.
Да, но тук говорим не за бюрокрация, а тук говорим за взаимоотношения. Опираме пак до комуникацията, до взаимодействието, когато за съжаление в България все още остават водещи между личностите и отношения. Ако ние с вас сме приятели, значи всичко е прекрасно. Ако обаче аз нямам симпатии към вас, тежко му и горко на вашия сектор, който вие ръководите. Това трябва да се изкорени. Значи, ние, особено които работим в държавната администрация, сме сложени там да служим. Това не се забравя. Значи, ние сме там да изпълняваме закона и да служим на тая държава. Който не му се служи, трябва да иде в частния сектор и да прави, нали, всичко каквото му е така, има своите желания и представи. Но когато си там ангажиран, не можеш да проявяваш личните си пристрастия и симпатии. И за това конкретния случай, това е вярно, за съжаление, че има огромно забавене. И аз трябваше да събера ръководство на Държавната агенция по горите с ръководство на Агенция Пътища и да може да се ускори процеса. Но това не може да бъде подход.
По отчуждаване.
По отчуждаването. Това не може аз да ги събирам, когато те трябва да се съберат и да свършат тая работа. Не може аз да продължавам да игра ролята на някакъв модератор, да събирам кметове и министри, които като че ли са от два континента и се виждат за пръв път. В малка България това е недопустимо. Трябва да се научим да работим заедно и не обязателно да се харесваме в работата. Ние не сме там, за да се обичаме. Обичаме се в къщи, в приятелския ни там кръг и така нататък. Ние сме там, за да се свършим ангажиментите. И всичко е разписано по закон, по правила.
Значи излиза, че турците, които бяха доста нападени в пресата, как закъснявали с изпълнението турската фирма, и те си имат основания, хората, защото как да правиш път, като не мога
така,
да мине.
За да не се получи някакво грешно впечатление и спекулация, проекта Люлин, за съжаление, е един крайно натоварен с проблеми проект, който е стартирал 2002 година, искам да обърна внимание, по времето, когато Европейската комисия имаше своята делегация тук и всичко е съгласувано с комисията. Така че това не бива също да се забравя. Но в момента, за да не търсим назад напред причините, има съставен екип под ръководството на министъра на транспорта господин Мутафчиев, където са включени експерти от финансите, от транспорта, от агенция Пътища, и са поканили инженера на проекта, ръководител на проектантския състав, изпълнителската фирма, за да се направи анализ. Защото трябва да се разбере, че не може да се хвърлят така, утре какво правим и как го правим. Прави се анализ на ситуацията и се казва конкретно на базата на анализ. Да, план за действие, който трябва да е подкрепен с стъпки, с срокове, с ангажименти. Аз съм страшно разочарована, че преди няколко месеца, да ви припомня, и вие ми говорихте как там стоя на края на празната магистрала Люлин с GSM-а, и че тотална безнадежно звучи от тази снимка. И тогава фирмата обясни, че няма проблеми, че е получила визи, че всичко е решено. В крайна сметка сме отново на прага на неизпълнение. И се оказва, че само дадената мъжка дума тогава е крайно недостатъчна. И се иска реално разписани ангажименти, скрепени с срокове, с договори и с съответно подписи, за да може съответно и да се носи отговорност.
За плана за действия ми напомня на едно предаване има за чужденци, които са в България по BTV, как правят те ремонти, как нашите селени им се смеят, като сутрин се съберат и си правят планче, какво ще боядисват днес, кое черчеве идва наред, и нашите стоят отстрани и се смеят, англичаните и немците планират като от друга планета.
Точно така. Ние отхвърлихме след 10 ноември планирането и изведнъж го зачерпнахме и решихме, че това е само принадлежи на миналото. Няма такова нещо. Без план, без координация, без синхрон, без...
Още не са изпланирали нещата.
Не. Сега, затова ви казвам, за да няма спекулации, до 12 ноември екипа, за който споменах, ще се произнесе с ясна позиция. Къде се намираме с проекта?
Това вече след като Мотавчиев е фанал нещата.
Да, къде се намираме с проекта и какво предстои да се направи, ние трябва да информираме и Европейската комисия. Освен това, аз съм се разпоредила сега всички големи обществено значими проекти да бъдат качени на интернет страницата точно като стъпки. Кой е бенефициент по проекта, колко струва изпълнението му, в какви срокове трябва да се изпълни, за да можете вие и гражданите на страната да следят и да се види инфраструктурните ни проекти, на какво ниво са, къде се намираме и кога ще стигнем като изпълнение. Същото във водния сектор, така трябва да се работи, за да могат хората да следят. Иначе всеки може да говори всичко, а така като се разпише, много е просто да се следи и да не се спекулира.
Вярно ли е, че заради недостиг на персонал се бавят оценките на 7-те оперативни програми за тези близо 7 милиарда евро до 2013 година? Без тези оценки Брюксел не може да превежда пари.
Сега, вие засягате един много фундаментален въпрос. Говорим за централния одитен орган в Министерството на финансите и тук въпросът е принципен. Европейската комисия казва така: във всяка една страна членка централният одитен орган в дадената страна е, така да се каже, нашето доверено лице, което гарантира за сигурността на управляващите органи по отделните програми и ни дава така сигурността, че одитният орган, като работи и контролира, няма да има нарушения и злоупотреби със средствата. Заради това комисията е изключително взискателна този централен одитен орган да бъде независим, на първо място, независим от политиците, на второ място трябва да бъде професионално, изключително на високо ниво, с сертифицирани аудитори, и вярно е, че нашия одитен орган не изпълнява достатъчно тези условия. Заради това сега с министър Орешарски се занимаваме с този въпрос и аз съм обявила вече пред вашите колеги, че тук до 10 на дена ще излезем с конкретно ясно решение по този въпрос и съм информирала.
Трябва да се намерят хора.
Да,
и то читави.
Точно. Читави, професионално, изключително компетентни.
Вие по-високи заплати на тази администрация.
Да,
обаче
така
пак България продължава да има проблем с хората.
Ама, вижте, то не става. Това с хората е инвестиция, как да ви кажа, в бъдещето. Това, което сега като инвестиции, като промени сме направили, ще дава резултат след време. Не може да стане от днеска за утре. Това е най-тежката инвестиция и най-дългосрочната, и капацитет човешки и административен не се изгражда за два дена. Инвестираш като обучение, като хора, като мотивация, като всичко.
От вас обаче чакат резултат утре, на 23 ноември. Какво ще стане на 23 ноември?
На 23 ноември нищо няма да стане, защото това касае програма ИСПА, където вие, както докладвах вече, ние си направихме предложението за финансовата корекция и сега госпожа Данута Хюбнер обяви, че през декември ще прати мисия за проверка и ще има оценка.
Тая дата сакрална, тя вече изгуби значение, защото вие просто изпреварихте нещата.
Да, точно.
Тая седмица беше 23 ноември.
Точно така.
Това и България веднъж да не закъснея, ами даже по-рано да свърши.
Точно така, господин Вълчев. Освен това, аз отправих покана към госпожа Хюбнер и очаквам тук в следващите дни да
получа...
Да,
дойде
на 23. Не, няма да дойде точно на 23 ноември, но очаквам тук в близките месеци да дойде госпожа Хюбнер. Началото на април другата година ще дойде госпожа Фишербел, аграрния комисар. Така че, затова аз пак казвам, помолих всички да идват тук, не само да стоят в Брюксел, а да дойдат тук на място, да се запознаят, да видят, че това е една страна, която се развива, която върви напред, има своите проблеми, но се бори и е така убедена, че ще се справи.
Значи, седмицата дава два сигнала. Надежда, че се връщат 200 милиона евро по САПАРД. в България и България няма да ги загуби и вече почвам...
Не само и, че имаме още една година да, да използваме тази програма. Това е един и огромен успех.
Втория сигнал е, че почваме вече сами да си се хващаме, а не само отвън, с тия 650 хиляди евро. Преди да ни ги спрат, ние сами си разбрахме, че имаме проблем.
Ние ползваме правилата на Европейската комисия, прилагаме ги и по този начин изобщо не допускаме санкциите на комисията.
Вице-премиера Меглена Плукчиева в студиото на седмицата.